Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Вие сте с предаването на Радио Deutsche Welle. Пред микрофона с вас през следващите 10 минути ще бъде Емануил Видински с следните теми, които сме подбрали за вас днес. Ще започнем с един коментар на Георги Папакочев, озаглавен «Превъплъщенията на Борисов». След това ще стане дума за Силвио Берлускони, обратно в съда, обобщение по чуждестранните медии на нашия колега Стоян Гиуров. Накрая ще завършим с редовната ни рубрика «Преглед на чуждестранния печат» и темите във връзка с които се споменават България и българите днес. Останете с нас! И така започваме с коментара на колегата Папакочев. Изявите и действията на властта в България придобиват все по-странен характер. Показателно в това отношение поведението на Борисов, който постоянно сменя ролите си. Вчера хирург, днес икономически визионер, а утре... Георги Папакочев се спира сега на някой от превъплъщенията на премиера.
Угриженото изражение на премиера в изборната нощ направи впечатление на телевизионните зрители. Но те повярваха на неговото обяснение, че започващите на следващия ден дебати около бюджета щяли да бъдат много трудни за кабинета. Едва ли някой тогава можеше да допусне, че само няколко дни след вота, лидерът на партията, издигнала новия президент на страната, неочаквано ще се превъплати в ролята на хирург. Отново по телевизията той се обяви за неумолим лекар с скалпа в ръката, който е призван да спаси от смърт умиращия пациент. В случая БДЖ, като изрежа от него гангренясалите 2000 железничари, натрупали през годините дълг от почти милиард лева. Сега е последния шанс на хирурга Борисов да излекува БДЖ и от година то да започне да работи, забележете, от 0 на 0 или железницата да умре, заяви премиерът пред шокираните си зрители. Хирургическата инкарнация на министър-председателя обреча на кошмари със студена пот не само железничарите, но и други категории работещи българи, които все по-често започнаха да сънуват как хирургът от правителствената операционна зала ги ампутира от работните им места, а след това санитарите ги захвърлят в екарисажите на бюрата по труда. Въпросните кошмари можеха някакси да очумят във времето, ако на премиера Борисов не му беше хрумнало отново да се превъплати в доктор, този път по време на последния петъчен парламентарен контрол. След като се позова от трибуната на казаното отново назначени европейски премиери «Да, ще боли, това по Азис, ще се режат пенсии и заплати от всякъде», министър-председателят посочи спасението за България, което вече не е в магистралите, в резервните части на човека. Това по позабравения вече Тодор Живков. Просто скучаещите и презадоволени финансово учени от БАН предстои да започнат производството на яйцеклетки от стволови клетки, след което вероятно също да ампутират от лабораторните хомункулуси ръце, крака, черни дробове, защо не и мозъци за нуждаещите се, които да се експортират в чужбина по производствено-каталожен номер. Така, възстановявайки биологическата цялост на закъсали богати хора по света, очакваните финансови постъпления най-сетне ще изправят на крака и българската икономика. По същия начин, по който завода за полупроводници в Ботевград и калкулаторите Елково в съседния му правец на времето наредиха Тодор Живкова България сред най-развитите технологично държави в света и почти бяха на път да решат тежките и дългови проблеми. Все по-често в затягащата се криза премиерът Борисов обича да приема и ролята на икономически визионер. Още в началото на август той препоръча на Съединените щати, Италия и Испания да приемат българския модел за излизане от дълговата криза и обяви, че за да се присъедини България към общата европейска валута, макар никой да не е канил до сега там, еврозоната трябва да се адаптира към местните критерии. В лекция за бъдещето на страната през юни край Варна, на въпрос как могат да бъдат мотивирани младите хора за да останат в родината си, господин Борисов посъветва присъстващите. Аз съм против изкуственото мотивиране, никъде нищо не се дава даром. Кой ми е помогнал на мен сирака да стана кмет, премиер? Имало безработни, търсят се овчари. Агнешкото месо и зеленчуците вървят и навън. А само преди седмица в София господин министър-председателят почти успя да убеди гостуващи чужестранни студенти, че по големина на малък европейски дълг и по нисък дефицит Германия стояла далеч зад България. Склонността към превъплъщение на българския министър-председател съвсем естествено се пренася и върху някои негови министри, но за техните интелектуални трансформации те първо предстои да се говори. Показателно обаче е заключението на кореспондента на Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаел Мартенс, който написа след вота в София. Ако новият президент Плевнелиев не се справи с корупцията, както предизборно обеща, той може да завещае тази задача на наследника си, който би могъл да се казва Бойко Борисов. Премиерът вече обяви, че ще се кандидатира на президентските избори през 2016 година. И макар в последствие да се отказва от тези си думи, през следните 5 години Борисов има достатъчно време, за да ги преосмисли още веднъж. А ние днес бихме допълнили и да премине в поредното си политическо превъплъщение. Вероятно. За Deutsche Welle от София, Георги Папакочев.
От България сега се прехвърляме в Италия, уважаеми слушатели. Днес в Милано се възобновява процесът Руби срещу Силвио Берлускони. Сега, когато не е вече министър-председател на Италия, той не може да се извинява с спешни държавни дела. Никой не очаква обаче бърз завършек на съдебната процедура. Чуйте защо от колегата Стоян Гайоров.
Допреди няколко седмици Берлускони имаше възможност за избор. Кризисна среща на върха в Брюксел или явяване пред съда в Милано. Една неприятна за него алтернатива. Но в подобни случаи бившият вече италиански премиер винаги предпочиташе да избегне съда. Той без туй се смята за несправедливо обвинен. Когато става дума за бунга-бунгата, това е най-навинното нещо на света, казва Берлускони. Дали наистина е така, ще трябва да установи сега Миланският съд. Берлускони се обвинява в проституирането на малолетната мароканка Руби. През декември започва разпитът на свидетелите, за да се разбере какво точно е ставало на купоните в вилата на Берлускони. Като свидетел на защитата може да се яви дори американският актьор Джордж Клуни. Аз не съм бил на неговите бунга-бунга купони. Срещнахме се на един друг купон и проведохме много интересен разговор за Дарфур. Берлускони ми показа спалнята си с леглото, което му подарил Путин. Той искаше да ме задържи, защото купона щел те първа да се развихри, но аз предпочетох да си тръгна, казва Клуни. Процесът Руби със сигурност ще изкара на бял свят редица неудобни за обвиняемия подробности, но ще бъде много трудно да се докаже, че Берлускони наистина е извършил нещо наказуемо. По-опасен за него е така нареченият процес Милс, който продължава идния понеделник. Берлускони е обвинен в подкупването на английския адвокат Милс, за да даде неверни показания. Маурицио Паниц, който е един от многобройните адвокати във фракцията на партията на Берлускони Народ на свободата, смята, че бившият премиер няма защо да се страхува, че може да свърши в затвора. Това е пресилено, защото обективно не съществуват никакви доказателства за някакво престъпление, което би могло да му донесе затворническа присъда. Впрочем, Берлускони така или иначе няма да влезе в затвора, защото е на 75 години. Твърде стар според италианския закон. Освен това, Паниц уверява, че той винаги се старал да сътрудничи на правосъдието. В рамките на своите политически задачи и задължения. Това означава, че Берлускони не е очаквал, не очаква и днес специално отношение от страна на съда, казва Паниц.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Една от основните теми във връзка с която чуждестранните медии споменават България днес е така наречената от редица издания китайска автомобилна офанзива в Европа. Австрийският канал ORF.DE посвещава цяла статия на първата китайска кола Made in Europe, произведена в автомобилния завод до град Ловеч. Моделът е Volex C10, марката е Great Wall, като сайтът съобщава, че джипът Hover също ще се строи в България, а серийното му производство ще започне през 2012. Плановете на китайския производител са от България постепенно да започне завземането на европейския пазар. Снабдяването на Турция и Румъния, след това присъствието в страни като Швеция и Великобритания. През първата си година Great Wall се надява да продаде най-малко 8000 автомобила, капацитетът на българският завод за производство е 50 000 годишно. Германия ще бъде атакувана последна, защото конкуренцията е много голяма там, а това кара азиатския концерн да изчака. Германия е сред лидерите в света по автомобилостроене и за китайците е въпрос на чест да се наложат тъкмо на германския пазар. Експерти прогнозират, че до 10-15 години присъствието на китайските автомобили по европейските пътища ще бъде дори по-голямо от това на корейските модели в момента. Друга тема в днешния европейски печат е новото закъснение на строежа на Дунав мост 2. Първоначално съоръжението трябваше да влезе в експлоатация през октомври 2010 година, но забавяния и от двете страни доведоха до отлагане. Последно се чуха уверения от София, че проектът ще бъде напълно завършен в края на 2012 година. Цялата ситуация е деликатна, пише австрийският Wirtschaftsblatt, тъй като строежът се финансира с европейски пари и сроковете отдавна изтекоха. За Румъния положението е по-сложно дори, тъй като отпуснатото време изтича в края на настоящата година и ако до тогава мостът не е завършен, Букурещ може да загуби 50 милиона евро. EuropeOnlineMagazine.eu и германската агенция DPA съобщават за критичното спадане на нивото на река Дунав край българския бряг, най-драстично от 60 години насам. Корабоплаването е силно затруднено, а ниското ниво възпрепятства и строежа на Дунав мост 2. Експерти обясняват състоянието на реката с много сухите лято и есен тази година. Най-лошо е положението край град Русе, където нивото на реката е спаднало до най-ниските си стойности от 1941 година насам. Прогнозите за следващите дни са обезпокоителни. Сайтът eturbonews.de помества обширен материал за историята на България, започвайки от траките. В текста се говори за големината на българската държава през вековете и златните археологически находища през последните няколко години, както и потенциала, който страната съдържа в археологически план. Това бяха темите в предаването ни, уважаеми дами и господа. От мен Емануил Видински. Хубава вечер. Слушайте ни отново и утре.